คุณแจ็คมาเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับว่าคุณแดเนียลจางเนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยมคุณแดเนียลจางเนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกอ่านเกมขาดมาก
This is Tap อีกกับอีก Podcast เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตครับ
ยิ่งอาลีบาบาเติบโตมากแค่ไหนเราต้องยิ่ง back to basics กลับไปสู่เรื่องพื้นฐานให้มากเท่านั้นนี่เป็นประโยคทองคำพูดของคุณแดเนียลจางนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่ทุกคนก็คงจะทราบนะครับว่าคุณแดเนียลจางเนี่ยกลายเป็นนายใหญ่คนใหม่ของอาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของจีนไปแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้เฮียแจ็คมาก็ก้าวลงจากตำแหน่งไปคุณแดเนียลจางเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าคนนี้ไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าภาพที่เราเห็นนะครับเวลาที่เขาออกสื่อเวลาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเป็นคนพูดเบาๆพูดเสียงซอฟต์เป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆแต่เวลาการตัดสินใจในการทำธุรกิจแต่ละครั้งของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการและก็เป็นแรงกระเพื่อมไปทั้งโลกเลยนะครับคนนี้ที่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะอะไรครับไล่ตั้งแต่ตอนที่สมัยเรียนเลยนะครับคุณแดเนียลจางเนี่ยเขาเกิดที่เซี่ยงไฮ้นะแล้วก็เรียนจบการเงินที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่หินมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเลยนะครับแข่งขันกันดุเดือดมากๆตัวแกเองเนี่ยนะครับก็เคยทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ PwC คุณพ่อเองก็ทำงานด้านนี้มาเหมือนกันนะครับจบทางด้านของบัญชีแกก็คงจะได้รับสายเลือดมานะครับแล้วก็ซึมซับมาอะไรบางอย่างก็เลยชื่นชอบด้านนี้นะครับหลังจากนั้นคุณแดเนียลจางก็ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสายการเงินหรือว่า CFO นะฮะของ Shanta Interactive ก็เป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่ถือว่ายักษ์ใหญ่มากในประเทศจีนเลยนะครับแต่คนจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้นะครับเขาจะออกเสียงประมาณว่าเชิงต้าหลังจากนั้นครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปสักระยะหนึ่งก็มีคนเห็นแววครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเขาบอกว่าคุณแดเนียลจางเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจโลกธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นเนี่ยพูดเกินถึงขนาดนี้เลยนะครับก่อนที่จะรับเข้ามาทำงานในอาลีบาบาในปี2007คุณแดเนียลจางเนี่ยรับตำแหน่งเป็น CFO ของบริษัทเถาเป่านะครับก่อนที่จะค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งอย่างที่เราเห็นครับกลายเป็นนายใหญ่ของอาณาจักรอาลีบาบาใช้เวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองคุณแจ็คมาเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับว่าคุณแดเนียลจางเนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยมยกนิ้วให้เลยนะฮะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นคนที่วิเคราะห์เก่งว่างั้นเถอะนะครับแล้วกล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆเสมอๆสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของคุณแดเนียลจางเนี่ยคือตัวเขาเนี่ยนะครับทำงานหนักและทำงานด้วยแพชชั่นมีความรับผิดชอบแล้วก็ชอบสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแม่คุณแจ็คมาเนี่ยชมแบบออกตัวแรงมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างนี้ละกันคุณแดเนียลจางเนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกอ่านเกมขาดมากแล้วรู้เลยนะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะจากเดิมเราอาจจะคิดนะครับว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวผู้บริโภคก็เคยชินกับโลกออนไลน์คนก็น่าจะเทมาทางออนไลน์มากขึ้นอันนี้คือภาพเดิมๆที่คนเคยคิดนะครับแต่ว่าคุณแดเนียลจางบอกไม่ใช่นะตอนนี้เนี่ยเราต้องมองแบบใหม่คือผู้บริโภคเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปใช้สินค้าแล้วก็บริการในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะอยู่ในโลกออนไลน์หรือเป็นโลกของออฟไลน์คือมีหน้าร้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทอาลีบาบาควรจะต้องทำนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่โดยเขาใช้คำว่าเป็น new retail เป็นค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าระยะหลังเนี่ยอาลีบาบาเริ่มที่จะมีหน้าร้านเพิ่มมากขึ้นนะครับเหอมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนึงนะครับหรือว่าการไปจับไม้จับมือกับทางของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นทางของ Starbucks เองนะครับเราก็จะเห็นอยู่เหมือนกันว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่อาลีบาบาพยายามที่จะปรับตัวในยุคนี้นะครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่อาลีบาบาพยายามจะทำก็คือเรื่องของการสร้าง experience นะครับหรือว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทางของผู้บริโภคนะครับหรือว่าประชาชนชาวจีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำใหฐานะของอาลีบาบานั้นประสบความสำเร็จอย่างมากนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งผลงานเนี่ยที่ต้องยกย่องเลยก็คือตัวคุณแดเนียลจางเนี่ยเขาคิดค้นวันคนโสดครับเป็นวันคนโสดที่สร้างยอดขายภายใน1วันเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับย้ำนะครับวันเดียวนะฮะวันคนโสดเนี่ยก็ เป็นวันที่11เดือน11ใช่ไหมครับอันนี้เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วยอดขายเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะนี่กลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณแดเนียลจางเลยนะครับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับอาลีบาบาเติบโตก้าวกระโดดในทุกๆปีและนั่นแหละครับก็ทำให้ผลประกอบการของอาลีบาบานั้นเติบโตทุกไตรมาสนับตั้งแต่รับตำแหน่งเลยนะครับแม่ไม่เสียแรงนะครับที่เฮียแจ็คมาเนี่ยเป็นป๋าดันแบบสุดตัวเลยนะครับก็หลายคนผมว่าคงจะคิดนะพอมาฟังถึงขนาดนี้นะครับอาจจะคิดว่าอ๋ออย่างนี้แสดงว่าจุดเด่นที่สำคัญของคุณแดเนียลจางเนี่ยก็น่าจะเป็นการคิดอะไรใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแต่พอไปถามคุณแดเนียลจางเขาบอกไม่ใช่เคล็ดลับสำเร็จที่สำคัญมากๆในมุมของเขานะมันอยู่ที่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับคนในองค์กรครับซึ่งแน่นอนมันไม่ได้สำเร็จด้วยเวลาที่ข้ามคืนถูกไหมครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการค่อยๆสร้างวัฒนธรรมที่ดีผมย้อนกลับไปตอนต้นที่ผมบอกว่าคุณแดเนียลจางเน้นย้ำประโยคนี้ครับยิ่งอาลีบาบาเติบโตมากแค่ไหนเราต้องยิ่ง back to basics กลับไปสู่เรื่องพื้นฐานให้มากเท่านั้นนี่แหละครับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนี่ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วก็เปรียบเสมือนกับกาวกาวเหนียวๆนี่แหละครับเป็นกาวที่เชื่อมต่อคนทุกคนเข้าด้วยกันผมชวนมาฟังวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับคนในองค์กรของอาลีบาบาและนี่ก็คือสิ่งที่คุณแดเนียลจางนั้นอยากบอกผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราครับอย่างแรกเลยเราต้องนึกถึงลูกค้าก่อนครับ customers come first นะฮะเนี่ยเขาเน้นย้ำเลยนะครับตัวแกเนี่ยบอกว่าไอ้วิธีคิดตรงนี้เนี่ยมันต้องปลูกฝังให้อยู่ใน DNA ของบริษัทเลยนะครับฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของพนักงานทุกคนจะทำอะไรก็แล้วแต่คิดเสมอนะครับว่าเราทำเพื่อคุณลูกค้าให้คุณลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดนั่นเองคำถามถัดมาเลยนะครับอ้าวรู้อย่างนี้แล้วจะต้องทำยังไงล่ะแกว่าอย่างนี้ครับการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้คุณต้องเป็นคนที่ดีก่อนฟังให้ดีนะครับการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้คุณต้องเป็นคนที่ดีก่อนโอ้โหนี่คารมคมคายมากเลยนะครับคุณแดเนียลจางเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงมากๆนะโดยเฉพาะในระดับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับคุณต้องเป็นคนที่ดีให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่คนระดับหัวคนที่เป็นระดับผู้บริหารแล้วถ้าคนระดับผู้บริหารเนี่ยเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปยังลูกน้องได้นะครับหรือว่าลูกทีมได้แกยกตัวอย่างวัฒนธรรมในอาลีบาบามันจะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นการพูดความจริงการลงมือทำจริงรวมไปถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงแค่ไหนเรายิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่านั้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยนะครับเอาเห็นภาพชัดๆอย่างนี้แล้วกันว่าแกทำอะไรนะครับอย่างแรกเลยแกรื้อวัฒนธรรมองค์กรใหม่เลยนะครับคือแกบอกว่าไม่ให้ลูกน้องเรียกตัวแกว่าเจ้านายเด็ดขาดอ้าวทำไมนะครับคือจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยอมรับไปแล้วนะครับอย่างในบ้านเราหลายบริษัทหลายๆองค์กรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่เราเรียกหัวหน้าเนี่ยเราให้เกียรติเนาะเราก็จะเรียกเขาว่าเจ้านายบางบริษัทเรียกนายเฉยๆบางบริษัทเรียกบอสแล้วแต่นะครับว่าเรียกยังไงนะฮะแต่คุณแดเนียลจางบอกว่าทำไมแกต้องอยากจะให้เลิกวัฒนธรรมแบบนี้นะครับเพราะแกอยากจะให้กลับไปสู่เรื่องพื้นฐานในที่นี้คือพื้นฐานความเป็นมนุษย์เพราะแกเชื่อนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิเท่าเทียมกันมีความเก่งคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเรียกตัวเขาว่าเป็นเจ้านายเนี่ยเขาบอกเขายอมรับไม่ได้นะเขาอยากให้มองตัวเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากทีมผู้บริหารเนี่ยนะครับแกลื้อหมดเลยนะครับแกบอกเลยนะครับว่าอย่าเรียกเด็ดขาดนะฮะไม่ดีฮะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับอยากให้ดูแลคนให้เหมือนเป็นคนคุณแดเนียลจางให้ความสำคัญกับการให้โอกาสกับลูกทีมอย่างมากเลยนะครับเพราะแกเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต่างกันหรอกสิ่งที่มันแตกต่างคือโอกาสที่ได้รับเท่านั้นแหละครับนั่นแหละครับคือที่มาว่าแกเปิดพื้นที่ครับให้ลูกทีมเนี่ยแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เอาคนไหนเก่งบอกมาเลยนะครับแกทุ่มเวลาให้เต็มที่นะครับคนไหนมีผลงานดีจัดไปครับให้ผลตอบแทนสูงๆคนไหนอยากเรียนอะไรอยากพัฒนาทักษะด้านไหนบอกมาครับมีให้หมดเลยมีโปรแกรมในการฝึกอบรมนะครับเพื่อที่อยากให้พนักงานทุกคนเนี่ยแสดงฝีมือแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เมื่อทำแบบนี้หลายปีนานวันเข้าก็ปรากฏว่าได้ใจลูกทีมนะครับเขาจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วทุกคนเนี่ยก็จะช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแบบนี้ร่วมกันนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนี่ครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะแก้ไขให้กับอาลีบาบาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่ผมประทับใจอีกอย่างนึงคือข้อคิดที่คุณแดเนียลจางเนี่ยฝากเอาไว้ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะครับแกบอกว่ายิ่งคุณบินสูงแค่ไหนก็ยิ่งหนาวยิ่งคุณบินสูงแค่ไหนคุณยิ่งต้องถ่อมตัวมากเท่านั้นอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับผมจะเห็นว่าหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ตัวจริงเสียงจริงสังเกตสิครับผู้บริหารหลายๆองค์กรผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นองค์กรไหนแต่ผมมีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารหลายท่านเป็นแบบนั้นเลยครับเป็นแบบที่คุณแดเนียลจางบอกเลยนะฮะยิ่งอยู่ในระดับสูงแค่ไหนเขาจะยิ่งถ่อมตัวมากเท่านั้นนะครับและยิ่งคุณอยู่ในระดับที่สูงมากแค่ไหนคุณประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแล้วคุณถ่อมตัวคนที่อยู่รอบๆข้างของคุณนั้นก็จะให้ความเคารพให้เกียรติคุณมากเท่านั้นนะครับอีกอย่างนึงที่แกฝากเอาไว้ก็คือการที่คุณเป็นผู้นำสูงสุดหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคุณต้องทำใจเลยนะและต้องเตรียมความพร้อมเลยนะว่าจะต้องเดินทางบนเส้นทางที่เปล่าเปลี่ยวเพียงลำพังด้วยนะในขณะที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบเพียงคนเดียวนะครับแล้วทุกๆคนทั้งในองค์กรเองก็ดีทั้งลูกค้าทั้งบรรดาซัพพลายเออร์เขาคาดหวังว่าคุณจะตัดสินใจทำธุรกิจได้ถูกต้องเสมอที่เป็นแรงกดดันที่คุณต้องแบกรับให้ได้นะครับแต่อย่างที่แกบอกนะฮะยิ่งอาลีบาบาเติบโตมากแค่ไหนเราต้องยิ่ง back to basics กลับไปสู่เรื่องพื้นฐานให้มากเท่านั้นเราทำได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนตลอดเส้นทางความสำเร็จของเราและนี่แหละครับคือข้อคิดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือถามอีกกับอีกพอดแคสต์ครับเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ